Підлога рясніла шкаралупками волоських горіхів і арахісу. Часом, аби не бентежили погляд, вони були заповиті в обгортки від жувальних гумок. Я почав читати. Зеленого Гайнріха Готфріда Келлера. Батько Гайнріха Лея помер, коли хлопчикові минуло 5 рік, залишивши по собі в сина один єдиний спогад. Нібито він висмикує з землі картопляний кущ і показує бульбу, яка до нього почіплялася. Завжди одягненого в зелене, хлопчика невзабарі прозвали Зеленим Гайнріхом. Брукнерським гайвеєм автобус уїхав до Бронкса, а потім, звернувши праворуч до Мангеттена, перетнув Гарлем-Ривер. На парк-авеню водієві довелося знизити швидкість, пасажири повитягали фотоапарати і кінокамери. Була субота, і гарлемські негри товклися на вулицях. Серед автомобільних каркасів і напівзруйнованих будинків, у яких лише перший поверх нагадував житло, вони читали газети, грали на бруківці в бейсбол. Дівчатка – у бадмінтон. Звичайні вивіски на кшталт «Бівштекс по-гамбурзьки» або «Піца» здавалися тут недоречною дивовижею. Автобус їхав далі, поминув центральний парк і нарешті звернув до темної будівлі автовокзалу неподалік 50-ї авеню. Там я сів у таксі, тепер воно мало жовтий колір, і подався до готелю «Алгонкін». Готель «Алгонкін» являв собою невисоку вузьку будівлю з маленькими номерами. Між дверима та одвірками, навіть коли номер був зачинений, зяяла широка щілина. Здавалося, ніби двері так часто торгали, що аж розхитали. Проходячи коридором, я постеріг на кількох замках якісь подряпини. Цього разу мені поталанило, і я за долар домігся від японця, щоб той заніс до номера мою валізу. Кімната виходила у двір, туди так само, мабуть, виходила і готельна кухня. Принаймні, я побачив пасма пари з кондиціонерів і вентиляторів. А ще почув брящання тарілок і столового начиння. В приміщенні було прохолодно, кондиціонер гудів, і чи то через те, що мене цілий день везли, а я весь цей час не поворухнувся, мене почало морозити. Сидячи на ліжку, спробував був зігрітися. Спершу намагався вимкнути кондиціонер, але не знайшов потрібної кнопки. Тоді зателефонував до адміністратора, і кондиціонер вимкнули. Гудіння вірвалося, залягла тиша, навіть кімната побільшала. І я випростався на ліжку. Трохи поїв винограду з вази на нічному столику. Спершу вирішив, що то від винограду мене роздуло. Тулуб напух, а голова, зрештою, як і кінцівки, перетворилися на якісь тваринні рудименти. Голова стала черепом якогось птаха, а руки та ноги – риб'ячими плавцями. Всередині просто пащило, а кінцівки мерзли. Мені кортіло сховати, втягти в себе ці поліпи. На руці раптом засіпалася жилка, ніс почав горіти, ніби я об щось з усього маху гепнувся. Лише тут я зрозумів, що то вертає мій давній страх, страх смерти, проте не моєї власної. Ні, я страшенно боюся, що помре хтось сторонній, і тепер, кілька годин перебувши в автобусі, я раптом відчув цей страх усім тілом. За мить жар у носі вщух, жилка впокорилась, і переді мною постав чорний зловісний простір німотної безживної підводної долини, а навколо не було жодної живої істоти. Я подзвонив у Провіденс до готелю і спитав, чи не надійшли до мене листи. Листів не було. Я повідомив адресу свого готелю в Нью-Йорку і, гортаючи путівник, вибрав першу ліпшу адресу, куди можна було переслати листи. Це був готель «Барклі» у Філадельфії на Ріттенгаус-сквері. Потім я зателефонував до цього готелю і забронював номер на завтра. Ще раз подзвонив до швейцара і попросив замовити квиток на філадельфійський потяг. Відтак телефон з'єднав мене з готелем «Дельманіко», і я спитав, чи не приходила дружина по фотоапарат. На тому кінці дроту висловили жаль.